kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo amma jalqabeera. Harka fuunee daawwattootaa fi dhaggeeffattoota keenya akka mooltanii baga nagaa taatan sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyooniidhaaf televizyiiniidhaan magaalaa Washingtoon DC irraa kan isinii dabarsu qophii guyyaa har'aa qixxaata amajjii 31 bara 2022 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo amajjii 23 bara 2015 qabatee dhiyaatee jira. Kan isin keessummeessu Bafqaaduu Morodaati. Qophii keenya galgala kanaa keessatti oduuwwan daawwannaa hangatuu mootummaa Yuunaayitid Isteetsii Afrikaa keessatti taasisaa jiran, tajaajila baankii naannoo Tigraay, daawwannaa Poppini waldaa Kaatolikii addunyaa Afrikaa keessatti taasisaa jiranuu fi dabalatee akkasumas qophii torbanii waa'ee uummata Oromoo kana beektu laataa dabalatee haala yeroo irratti gabaasaalee xiyyeeffatan qabannee jirra. Xumura sagantaa keenyaatti akka nu wajjin turtan isin affeera. Amma oduutti darbina. Oduu kan jalqabdu Tujubeedha.
Akka mul'atan oduun galgala kanaaf qabnu kuno. Tokkummaa mootummootaatti ambaasaaddariittiin Yuunaayitid Isteetsi Liindaa Toomas Griinfiild mootummaan Soomaaliyaa duula Al-Shabaab irratti geggeessuun fooyya'ina argamsiisaa jira jedhan. Naayiroobii keessatti tuuta oduuf gama dijitaalii ibsa kennaniin ambaasaaddar Griinfiild mootummaan Yuunaayitid Isteetsi duula Al-Shabaab irratti geggeessamu laalchisee deeggarsa inni qabu ibsaniiru. Deeggarsa gochuuf cina isaanii dhaabbannee hojjetaa jirraa jedhan mootummaa Soomaaliyaa deeggaruuf ergama cimsa Afrikaa Soomaaliyaa jedhamu waliin hojjetaa jirra. Kanaaf yaaliiwwan kun dandeetti Al-Shabaab uummata Soomaaliyaa naannoo sanaaf addunyaa shororkeessuuf qabu barbadeessa jedhan ambaasaaddar Toomas Griinfiild. Arjoomtoonni kan beela lubbuu galaafatu dararamtu Soomaaliyaa akka deeggaran gaafataniiru. Daawwannaa isaanii Keeniyaa, Gaanaaf Moozambiikitti geggeessan ilaalchiseellee mari'atanii jiran. Keessumaa Yuunaayitid Isteetsi rakkoo wabii nyaataaf rakkoo nageenya naannoo hanqisuuf miseensota duraaniif amma kan gola nagee eegumsaa waliin michummaa qabu cimsitee kan itti fuftu ta'uu ibsaniiru.
Baankiin daldalaa Itoophiyaa hojii odiitii baankiiwwan Tigraay keessatti taasisaa ture xumuruusaa ibsee jira. Bal'ina gabaasa kanaa Nigusuu Taammiree Tarkaa qaba.
Kan ministeera nagaa jalatti ijaarame koreen tajaajila yeroo muddamaa Tigraay baankiin daldalaa Itoophiyaa hojii odiitii xumuruusaa beeksisee jira. Itti aanaa itti gaafatamaa koree kanaa Abbabe Gabre Hiwot VOAtiif akka himanitti gareewwan odiitii hojii isaanii xumuranii gara Finfinneetti deebi'aniiru. Tarkaanfiin kun tajaajila baankii guutummaa Tigraay keessatti deebisee eegaluuf kan gargaaru ta'uu ibsaniiru. Dameen baankii dhuunfaa fi mootummaa tokko tokko magaalota naannoo Tigraay haga tokko keessatti tajaajila kuufamaa fi hawaalaa qofa kennuun isaanii ni adatama. Maamiltoonni herrega baankii isaanii keessaa maallaqa baasuu hin ayyamamuuf ture. Baatii muddee bara 2022 eegalee baankichi maqaleetti odiitii ergii raawwateen booda maamiltoonni maallaqa isaanii baasuu danda'u jechuudhaan pirezidaantiin baankii daldalaa Itoophiyaa Abbe Saanuu dubbatanii turani. Jiraattonni maqalee garuu maallaqa isaanii baankiidhaa baafachuu akka hin dandeenye VOAtti himaniiru.
Buqqaatonni magaala Baahir Daarii hawaasa keessa jiraatan tajaajila hawaasummaatii fi mana jireenyaa argachuu akka hin dandeenye himanii jiru. Buqqaatonni naannolee Oromiyaatii fi Beenshaangul Gumuz keessaa buqqa'an kun VOAtti akka himanitti sababni isaanii inni guddaan waraqata eenyummaa argachuu dhabuu isaaniiti. Jaarmiyaan qindeessaa gargaarsaa kan tokkummaa mootummoota gamtoomanii OCHAan sibiilonni manaa fi qe'ee isaanii irraa buqqaan Oromiyaa keessaa fi daangaa qaxxaamuruudhaan immoo naannoo Amaaraa keessa hedduminaan akka jiran gabaasuu isaa Asteer Misgaanaa Baahir Daarii irraa gabaastee jirti. Yemmuu gara oduu biraatti darbun immoo poopiin waldaa Kaatolikii Roomaa Poop Firaansis daawwannaa biyyoottan Afrikaa, Koongoodhaa fi Sudaan Kibbaa keessatti taasisanitti jalqabanii jiru. Tujubeen dabalata oduu kana qabdi.
Abunin Katolika Roma Pope Francis Jawanna Guyo Tajab Gara Congo Sudan Kibatita Subjecha Kiptata Darbe Kan Kaaniyoto Biyota Laman Yuma Walitibuin Sandara Ramanif Ergana Genya Fiduf Yaduf Jecha Abunichi Francis Samun Kolone Fata Kanirol Era Ture Ammale Afrika Tfayyada Mufiada Jalan Garilin Gargarsa Imalli Francis Kun Walitibuin Sa Dunya Kesa Dagataman Laman Ratta Kafule Fatuf Rakko Namoma Sukane Sa Afrika Rat Adunyan Ilal Kenu akharom suf jali aljom toni tasasanif Ukraine if gargar se akkatau dursi akkakennam gafataniru garu imal Francis segere walda Christiana Katoliki walin kallatin walitte samfida African adunyara waldan Katoliki kan ke satte guddata jiru ardi tokkitida lubumaf jirenya amanti gama guddisunille gay gudda qaba sunis tajajala sani papasuma wogga kunnafa ke satte imala Afrika tigege san sashana fayoto France waldakan lubbu madani akadre hospitala bakkamartinu itti simatanif iyeyin kabaja itti argatan akata ubarbadu
Odu da wanna birati ni presidentin Belarusi da wanna dafi Zimbabwe senani jiru namo dandi odu kana balinani itti demera gabasad qaba
President in Belarus Alexander Lukashenko, Minister in Mala, Russia Sergei Lavrov, with Atakalesa, Hala O Adan, Ega Zimbabwe da Wetani Boda Biertisen and Nijiru. Bufatata Yara Sadarka Dunya Haretti, President Emerson Mnangagwa, Shubiskota of Tutobo Arsitota Walin, Simana O Atas Zanifijiru. Lavrov, Tarkan Fiorana, Russia, Ukraine Kesat Fulatev, de Getsachim Sudaviala Jiru. Sabahima Mutuma Belarus Bel Tajra Mwakajeti, Marin Biyota Lamani, in Nijon, Kiptata Raja Chun, Amajisolumito Kugefama, Kona Zimbabwe, Saganta Belarus in Degra Mukabajufile, Sirniko Paika Gigefamutaum Bekamejra.
Ministry itisa Ukraine iyaro tawarana argachud afi jechud afi Faransaini dawachajiru wa e dawana isani ratisi ammasi tujubeti darbin.
Ministry in Itisa Ukraine Oleksiy Reznikov Oganota Faransai Walin Maria Chuf Kitata Hara Paris and Nada Watanit Ukraine if Ayara Tawarana Esun Agenda Marisani Tajat Anegama Angoni Ukraine where a Russia Rat Debi Gari Ken Luv Jechamichoni Sani Warratia Jeti Wankan Akair Ganif Gafataniru Angama Tigarua Michsun of Eganur Amfutamera Faransai Ayara Warana Gara Ukraine it Ergufia D Jeturan Gazit Esotan and Naga Fataman President in France Emmanuel Macron with Atakalesa, Akajer and it one term between Juja Churan, Tarkanti Akana Osong for Ataminjura, Haldre Dacha Ka Aniru, Kanenke Sameshalinkun, Diera Shah Akahin Tukne, well it then Akahina Manev Dandeti Warana France, Akila Fisne, Kajer Utre, America's President Joe Biden with Atakalesa, White House, Yeroga Nipti, Gabasalin, Ayarota Warana, Efukuraja, Ukraine, Niken Nama, Jerani. Naga Fataman Biden, Lucky Jetun Davisanif, Ukraine Torbander by America of German, Lamansani, U Tanki Gara Ukraine, Ergukwa Dagalani, Germany in Torban Hidur of Dubate Ergajet Teboda, Tanki Shisadaka, Olanak Abdu, Leopard Lam Ergitejerti.
President Hindi with Atakalesa, Waga Torbatami Shanafa, Hoganan, Sochi, Bilisuma, Vijati, Hindi, Dragandi, Iti Ajefamani, Umata, Vijaisani, Wajinini, Kabajani, Olanijuru, Odutumurakanasi, Kanutin to Jubeda.
Abunin Katolika Roma Pope Francis Jawanna Guyo Tajab Gara Congo Sudan Kibatita Subjecha Kiptata Darbe Kan Kaaniyoto Biyota Laman Yuma Walitibuin Sandara Ramanif Ergana Genya Fiduf Yaduf Jecha Abunichi Francis Samun Kolone Fata Kanirol Era Ture Ammale Afrika Tfayyada Mufiada Jalan Garilin Gargarsa Imalli Francis Kun Walitibuin Sa Dunya Kesa Dagataman Laman Ratta Kafule Fatuf Rakko Namoma Sukane Sa Afrika Rat Adunyan Ilal Kenu akharom suf jali aljom toni tasasanif Ukraine if gargar se akkatau dursi akkakennam gafataniru garu imal Francis segere walda Christiana Katoliki walin kallatin walitte samfida African adunyara waldan Katoliki kan ke satte guddata
Hordoftoota keenya ammamoo gara gabaasa keenya ittaanutti ceena. Ministeri dhimma alaa United States Antony Blinken dilbataa fi wixata yeroo masirii raawwatanii daawwannaa isaanii keessatti United States waa'ee nageenya giddugaleessa bahaa irratti cichashee hin qabdu cimsanii ammas dubbatanii jiru. Gabaasa Veronika Baldarasi qopheessite jaallanneentu dhiyeessa.
Walibdeen Palestiinotaaf Israa'el gidduu jiru wixata kaleessaa ministiriin haajaa alaa United States Antony Blinken yeroo kutaa sana daawwataa jiranittillee hammaataa jira. Daawwannaan kunis West Bankii fi Yerusaalem keessatti lola hamaa gaggeeffame jedhame hanga tokko keessa amma gaggeeffamaa yeroo jirutti ta'e. Ministeerri Dantaa alaa kan United States Antony Blinken akka jedhanitti.
We deplore overall the loss of innocent civilian life. We'll be reiterating that message and encouraging the parties to take steps to calm things down.
Walma galatti namoti nagaa fi qulqullu lubbuu isaanii dhabuutti ni gaddina. Ergaa kana irra deddeebine dubbanna. Qaamonni hundinuu tarkaanfii tasgabbeessuu akka fudhatan jajjabeessina.
Blinken masirii keessatti marii sadarkaa olaanaa ega gaggeessanii booda gara Israa'elitti imalan. Achittis muummichi ministeera Israa'el Benjamin Netanyahuun hawwii nikuleeraa Iraan irratti yaaddoo qaban irra deebi'anii ibsaniiru.
Our policy and my policy is to do everything within Israel's power to prevent Iran from acquiring nuclear weapons and the means to deliver them.
Imaammanni keenyaa fi imaammanni koo Iraan meeshaa nikuleeraa fi mala meeshaa nikuleeraa akka hin dabarsinee fi humna Israa'el keessa jiru hundaan gochuudha. Garuu nutii fi Ameerikaan waliin hojjechaa jiraachuun keenya kaayyoo waloo kanaafis waan barbaachisaa ta'uunsaa ifaadha.
Dipiloomaatiin olaanaa kan United States Blinken Teheraan waraana Raashaan Ukraine irratti gaggeessaa jirtu deeggaruu ishee akeekan.
The regime is now providing drones that Russia is using to kill innocent Ukrainian civilians. In turn, Russia is providing sophisticated weaponry to Iran.
Sirnichi amma xayyaara nama maleeyyii yookiin droonii Raashaaf dhiyeessuun namoota nagaa kan Ukraine ajjeesuuf akka itti fayyadamtu gochaa jira. Dabaree isheen immoo Raashaan Iraanii fi meeshaa waraanaa kan ammayyaa ta'e dhiyeessaa jirti.
Blinken kibxata har'aa West Bankiin ituu hin daawwatiin dura. Barbaachisummaa waliigalteewwan Israa'eliif biyyoota Arabaa gidduutti tolfaman iddootti deebisuun akkasumas Faalestiinota waliin furmaata biyyootii lama ta'uu akka danda'amu cimsanii dubbataniiru.
That's crucial to moving toward our enduring goal of Palestinians and Israelis enjoying equal measures of freedom.
Kun gara galma keenyaa kan bara baraa isa Faalestiinonni fi Israa'eloonni bilisummaa nageenya carraa haqaa fi kabajaa walqixa ta'een argachuu danda'anitti ce'uuf murteessadha.
Muummichi ministeeraa Israa'el Benjamin Netanyahuunis mariidhaaf balbala banaa dhiisanii jiran.
I also believe that expanding the circle of peace, working to close finally the file of the Arab-Israeli conflict, I think would also help us achieve.
Marii nagaa buusuuf gaggeeffamu babal'isuun dhumarratti galmee wal-dhabdee Arabaa fi Israa'elii cufuuf hojjechuun ollaa keenya Faalestiinota waliin furmaata hojiirra oolu danda'us galmaan ga'uuf nu gargaara jedheen anis nan amana.
Blinken imala ittaan West Bank seenuudhaan hoogganaa Faalestiinotaa Mohaammad Abbaas waliin biyyootii lamaan kan ilaaleen marii gaggeessu.
Hayyee hordoftoota keenya oduu keenya dhumaa irratti dogoggora teknikaa raawwatee fi dhiifama gaafannaa hamma immoo gara gabaasa biraatti ceena. Dhaabbata mootummoota gamtoomanitti biiroon dhimma gargaarsaa dhibeen koleeraa ammas naannoo Oromiyaatii fi Somaaliyaatti mul'atee babal'achaa jiraachuu isaa beeksisee jira. Dhaabbatichi ibsa kaleessa baaseen akkana jedhetti dhibeen kun babal'achaa godina Arsii Lixaa keessattis akka mul'ate eere hanga ammaatti lubbuu namoota 28 darbuu isaa ibsee jira. Dr. Tasfaayee Kabbadaa itti aanaan biiroo eegumsa nageenyaa Oromiyaa dhibichi ammas to'annoodhaa fi hordoffiin hin taasisamu taanaan babal'achaa deemaa akka babal'achaa deemu VOA itti himanii jiru. Galmoo Daawwitii gabasa dabalataa qaba.
akekachi si jarmaa motummoota akka jedhutti ammas dhibeen koleeraa baaree harannaa bulluuqitti jaagayyaa keessa mul'ate itti fufee lubbuu namootaa galaafataa jira. Biiroon dhimma gargaarsaa kan tokkummaa motummootaa ibsa yeroo shanaffuuf kaleessa baaseen dhibeen kun baaleerraa gara Gujii achi amma immoo gara Arsii Lixaatti ce'u eere hagayoonaasii namoonni 1,000 ol dhibichaan faalamuu beeksisee jira. Dr. Tasfaayee Kabbabee itti aanaan biiroo eegumsa fayyaa Oromiyaa naannoo Oromiyaatti dhibeen kun namoota 13 galaafachuu biyyoodhaaf mirkaneessanii jiran.
Naannoo Baalee keessaa Taaranaa Bulluuq, Barbarree, Dalloomannaa, Gurraadhaa Molee, Madda Walaaboo fi Gooroodha. Yeroo ammaa kana aanaa Baalee kana keessaa dhukkubni kun jira sirriitti jennee kan nuti dubbannu naannoo Gooroo keessaa garuu akkaataa hiikaa dhukkubni yeroo tokko badeera jennu yoo xiqqaate guyyaa 45 eeguu qabna sababii ta'ee fi aanaa Barbaree fi Madda Walaaboo hin jiru jechuu hin dandeenyu. Hojii keessattis ergi mul'ate bubbuleerraa akeejii baay'eedha. Aanaa tokko keessatti kan inni mul'ate aanaa Girjaa iddootti jedhamudha. Inni gara biraa Arsii Lixaa keessaas aanaa tokko aanaa Nagabooti. Innis akkuma kan keejii ammallee riippoortii gochaa jiru gabaasaa jiru keejii kana keessa jiraachuudha.
Waliigalatti yeroo ammaa kana dhibee kanaan qabamanii kan yaala argataa jiran namoota meeqatti tilmaamamu?
Maga ammaatti erga eegalee kaasee keejii 856 namoonni lubbuun isaanii darbe ergi dhukkubni kun qabame kaasee namoota 13.
Kanaan dura biiroon eegumsa fayyaa Oromiyaa VOF dhibee kana to'achuudhaaf tarkaanfii barbaachisu fudhataa akka jiru kan beeksisee ture ta'us amma dabalataan dhibeen kun godinaalee dabalataa lama keessatti kan mul'ate yoo ta'u dhimma kanarratti yaada kan kennan itti aanaan biiroo fayyaa Oromiyaa Dr. Tasfaayeen dhibichi kanaa oliyyuu babal'achuu danda'a ture jedhu.
Naannoo ji'oota 5-6 kana keessatti horiin 3 duwwaa keessatti daanga'ee turuun isaayyuu taajeen baay'ee waan hojjetameef jechuudha. Yoo bakkawwan amma ka'an kana ilaallee haala deemanillee tarkaanfii fudhachuudhaafis akkuma kana deeggarsa adda addaa hojjechuudhaaf naannoo Baalees yoo ta'e Girjaa Mansabuus yoo ta'e namoonni iddoo isaan turanii tajaajila kennuuf baay'ee rakkisaadha. Inni gara biraa eesii bishaanii itti fayyadama mana fincaanii tajaajila hawaasa keessatti kennamu hawaasa koomiitii intervenshin kan jennu kuni xiqqoo laafaadha. Hojiin gurguddaan hojjetameera garuu. Aguma kana nama kana bishaan dhugaatii biraan ga'uu sammuu isaanii jijjiiruu waan kana gaafa laallu bakkeewwan amma kaasaa jirru kuni hincima akka lafoota gara biroo miti. Baale keessatti yoo laaltan yeroo dhukkuboonni kun ka'anii naannoo Gurraadhaa Molee keessatti walitti bu'iinsa ture. Inni gara biraa hongeen ta'e hojiin kun miidhaa guddaa mataasaa qabaa jechuudha. Garuu akka biiroo eegumsa fayyaa Oromiyaatti hojiin gurguddaan hojjetamee bakkeen duratti mul'ate sanarraa ittisuun danda'ameera jechuudha.
Tarii sodaa qabduu ammas naannoo sanatti godina olii jiran kaanittis darbuu danda'a wanti jedhu jira.
Yaaddoon hin jiru jechuu hin dandeenyu garuu haalli qophaa'insa keenya. Keessumaa naannoo Arsii Lixaatti baale ba'aa Gujii sirriitti ilaalaa jirra jechuudha. Yoo Arsii Lixaa gara magaalaa Shashamannee dhufee sababni naannoo kibbaan dhangeef hin jiru sababni gara Finfinnee hin dhufne Oromiyaa bal'aa hin dhufneef hin jiru jechuudha. Nama baay'eef mobiliitii guddaatu jira iddoo sana sababii ta'eefi leenjii kennuudhaan kaapaasitii isaanii cimsuudhaan hubannoo gurguddaa kennuuf adoggokkochiin gurguddaa gaggeeffamaatti hin jira jechuudha.
Dr. Tasfaayeen lulli talaallii koleeraasii gandoota 17 keessatti 7 dura jalqabamuu himanii garuu talaalliin kun gatiin isaa qaalii waan ta'eef haga yoonaa gara doozii 76 qofaatu kenname jechaan dubbatanii jirani. Haa ta'u malee ammas dhibichi sirriitti to'achuudhaa fi mootummaan dhaabbata fayyaa addunyaa jarmaayaa mootummootaatti dhaabbata gargaarsa daa'immanii UNICEF fi dhaabbilee gargaarsaa biyya keessaa kaan waliin ta'uudhaan hojiitti jira jedhanii jiran. Gabaasii jarmaayaa mootummoota akka jedhutti dhibeen koleeraa kun ji'a kana qofaa dhibbeentaa 30 ol dabaleetti jira. Gabaasii sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Shaabaa Adaamaarraa.
Hayyee amma immoo gara qophii addaatti ceena hongeen ba'aa Itoophiyaa keessatti keessumaa naannoo Somaaliyaa keessatti itti fufee jiru ammas namoota qe'ee isaanii irraa buqqisuu itti fufee jira. Gabaasni maddi oduu Ajaans Firaans Pirees qindeesse akka taanutti isinii dhiyaata waliin caqasu.
Bara 2020 kaasee waqtiiwwan 5 fi roobni dhabame gaanfa Afrikaatti waggaa 40 keessatti hongeen amaana akka uumamu taasiseera. Akka dhaabbanni mootummoota gamtoomanii jedhetti Itoophiyaa keessa namoonni miiliyoonii 12 ta'anii hir'ina midhaan nyaataatii fi saaxilamanii jiru. Ijoolleewwan nyaata madaalawaa dhabuu irraa kan ka'e hospitaala seenanii lakkoofsi isaanii garmalee dabalee jira. Bulchiinsa naannoo Somaalee dabalate. Hospitaala Godee keessa gargaarsa barbaachaa kan turan haati tokko. Wanti hundi kun haala mucaa kootii jabaa taasiseera jedhan. Mohammed Sangure reewan isa lubbuu dhaan jiran gurgure jireenya haaraa barbaachuudhaa fi ganda isaa gallakkisuuf murteesseera. Akkuma horsiisee bultoota baha Itoophiyaa warreen beelladoota isaanii sababa hongeetiin dhabanii innis hojii horsiisee bultummaa isaa wajjiniin addaan ba'uudhaa fi dirqamee jira. Kana booddee yemmuu horiin isaa jalaa du'anii arguu hin barbaanne namni waggaa 32 kun reewwan isaa 250 keessaa amma kan hafanii 35 qofa. Magaalaa naannoo Somaalee daangaa Somaaliyaatti dhiyoo ta'e Algiilee keessatti beelladoonni harka 3 keessaa harki 2 sababa hongeetiin dhumaniiru. Guraa akka horsiisee bultoota gaanfa Afrikaa biroo waggoota 2 fi rooba dhufuu hin dandeenye abdiidhaan eegaa ture. Dhaabbata mootummoota gamtoomanitti jaarmiyaan qindeessa gargaarsa namoomaa yookaan OCHAN amajjii 18 bara 2023 akka gabaasetti bara 2021 keessa beelladoonni naannoo miiliyoonii 4 walakkaa ta'an du'anii miiliyoonni 30 immoo dadhabanii jiru. Guraa eegeera, waaqa kadhateera, garuu dhugaa jiru fudhachuutu isarra jira.
Mirkaan mirkaan dhawulba fiirii kanaan kan go'aan raatoo o'aan uugab gudboo.
Mallattoon fooyya'insaa hin jiru. Hongee waan itti fufuu fi waan hammaachaa deemu natti fakkaata jedhe Guraa. Kanaafuu ittuu hin turin re'oottan isaa gurguruudhaaf murteesse. Mallaqa yaraa re'oottan isaa itti gurguru qabatee haadha warraa isaa ijoolleewwan isaa 4 abbaa isaa ijji isaanii hin arginee fi haadha isaa adeemsa hin dandeenye gargaaruudhaaf abdii horatee ganda isaa Elgeellee gallakkisee gara magaala Qallaaffoo deemuudhaaf murteesse. Karoorri isaa hin beekamu tarii yeroo gabaabaadhaaf kasala qoraanii fi ixaana gurgurata. Hojii argachuudhaaf barumsa barachuun barbaada. Hojii re'oottan tiksuu itti bareerraa gara karaa jireenya biraatti deebi'uun waan ulfaataadha. Garuu filannoon biraa hin jiru jedha. Warreen hafanii ammayyuu ajaa'iba eeggachaa jiru. Naannoo Somaaliyaarraa kaasee amma kibba lixa Itoophiyaatti akkasumas kaaba Keeniyaatii fi Somaaliyaatti horsiisee bultoonni 10,000 lakkaa'amanu waggoottan dheeraadhaaf du'aa fi jireenya gidduutti rarra'anii turan. Re'oonni, loonii fi gaalli aannanii fi foon kennuuf yommuu gurguran immoo qarshii kennuuf. Garuu erga bara 2016 naannicha keessatti hongeen jalqabee as margi gogee dhukkeetti jijjiirame. Maddaawwan bishaanii hin gogan. Horsiisee bultoonni hedduun of gargaaruu dadhaban. Gargaarsa namoomaa irratti rarra'an. Qe'ee isaanii gallakkisanii gara magaalotaatii fi gara mooraawwaniitti godaanan. Naannoo Somaaliyaa keessa namoottan qe'ee isaanii irraa buqqa'anii miiliyoonni 1 ta'an qabna. Harki 20 walitti bu'iinsaan kan ka'e kan buqqa'aniidha. Harki 80 sababa hongeetiin. Wanti kun itti fufee jira. Warreen magaalaa keessa jiran ni beekamu. Garuu warreen bakka deeman dhabanii bosona keessatti gargaarsa barbaadanis jiru. Jedhan baha Itoophiyaatti hangaan dhaabbata Save the Children Abdul Razak Ahmed. Alaasoo Abdii umuriin ishee waggaa 70. Gaalota 10 fi re'eewwan 500 dhabde mooraa buqqaatota magaala godee cina jiru keessa seenuudhaaf dirqamte.
Waan soconaa yoo caruur baan heestee yoo xoolaan heeste. Oo reer guuri yoo kalba meel dagi yoo kalba meel dagi yoo kalba meel dagi baan hanti bisee ma tegin.
Jireenya koo duraatti gammadduun ture. Ijoolleewwan nan qabaa ture. Beelladoota aannanii foon naa kennanii nan qabaan ture. Bakka tokkorraa bakka biraatti bilisaananii socho'aa ture jedhu. Amma garuu.
Hayyee hordoftoota keenya amma immoo gara qophii keenya torbanii waa'ee uummata Oromoo kana beektuu laata jedhutti ceena. Artisti Guutuu Abarraa dhiyeenya kana muuziqaa isaa Deemi jedhamuun Afrikaa keessatti badhaafamee jira. Eebbisaa Nagaasaa dhimma kanarratti artisti Guutuu Abarraatii wajjiniin marii taasisee jira. Ittaan isin dhiyaata.
Ashama harka fuunee daawwattootaaf dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaa. Arraa keessummaa qabnaa keessummaan keenyaa artist Guutuu Abarraa jedhama. Biyya Norweey jiraata. Kun beekamu Tibbana awaardii Affirmaa mo'achuudhaan akka Afrikaatti artistii badhaasa guddaa argatedha. Keessummaa keenya taatee waan sagalee Ameerikaatti dhufteef baay'ee si galateeffannaa Guutuu.
Galatooma alfaadhaa sinisi warri VOA naaf heeruu keessanii fi asitti na waamuu keessanii fi gammachuu guddaa natti dhagahama. Galatooma asiin jechuu barbaada.
Mee sirba afaan Oromootiin akkatti badhaasa argachuu kee maal dhagahame hiika maalii qabasiif?
Baroota dheeraadhaaf akkuma beektu sirboonni keenya sadarkaa kana gahuudhaaf carraa'ina argachiin turani. Kun egaa dhiibbaa adda addaatiin kan inni taa'aa turre dhiibbaan siyaasaa jira. Dhiibbaan financial illee hin jira ture. So haala kana haaluma adda addaatiin jechuudha. Armaan sadarkaa kana gahuu danda'aa hin turre. Amma immoo sirba afaan Oromoo qabannee sadarkaa Afrikaatti. Special immoo jazz category ke sathe chale jazz jalati dorgoma thane mochunge ne wangu dada jazz sirba dame sirba bae complexity wambe kamu chasa wono dame sana jalati mochunge le wan sal point ko le support so kun moga macho gudara na afisu mato romo ofisele nama
aye ga kumbe kamu sirbe ke tin moate sun demi kanjeruda e ga kumbe kamu ne alitin sin karola hatin kesuma editoroni kana gumachan shoro la rata bataniru akabitralde katan klipin simojetan sun
ya jalkaba ga ya muzika sana yugo jenne boda lentro fitru woli intro kanuti video sana jechu murte sine lentro woli mariatne barre sine kende sine tu gara kara yutimalu murte sine akkuma beetu karayu ummata aada saati ecce kabe jiruda o aadan samay hintu kabne aada bareeda kaba ummata bareeda da so bakka sana deemne leencawlin mo video sana waraabun keenyammo daamsa sirba sana caalattu cimse isamaleemu jaazi namni robaye ro hojjetu mo re akkawantanni kan warra westerni kan attitu hojjetan nuti immoo kan aadaa gochuun keenya taree caalaatti gatii kennisiiseeraa fi kan jedhudha amantaa nani qabu walumaa galatti sirbi sun viidiyoo akka sanaan deeggaramuunsaa moochuu isaatii fi ga'ee guddaa taphateera jedhee namana yaadu.
Duuba keerraa nama tokko akka jiru hojii kana akka sappoort si gochaa jirtu. Waan hundumaan gargaarsa guddaa akkasii gochaa jirtu kan beekamtu haadha manaa kee miiraadha. Mee waa'ee kanaa nuti taasifne?
Kan nuti miiraa wajjin ol barre muuziqaa keessatti isheen muuziishaanii baay'ee beekamtuudha baay'ee muuziqaa cimtuudhaanis fedhii olaanaa waan hanqabuuf yeroo sana piroojektii tokko tokkotti waliin hojjennuuti kan nuti ol barre. Erga ol barre kaafne immoo dhugaamatti deeggarsa guddaa na agooti. Deeggarsa guddaarra iyyuu immoo gaasheen muuziqaa kana ishee waliin kanan kompoos goonu isheetu arreenji godha muuziqaa arreenjeriidha. So kanammoo dandeettii akka kanaa fi riisoorsii akka kana manaa qabaachuun koo immoo akka salphaatti wantoota baay'ee akkan fiixaan baasuuf na gargaareera. Olumaa galatti dhugaa dubbachuudhaaf isheetu baay'ee na bira dhaabbate. So tarietu inni ishee biraa qabaachuudhaaf adda amma kana deemuu dhiisuu nan danda'an ta'a. Rabbitu beekaa garuu dandeettii ishee ogummaa ishee muuziqaa qabdu namatti siqee beekutu argaa. So isa malee immoo namni baay'een ilaalcha inni qabu dubartoonni akka isaan bakka akkasii irratti ga'ee hin qabnetti kan namni yeroo baay'ee yaadu. Kun immoo akka sirrii hin taane dogoggora akka ta'e sadarkaa olaanaatti jechaadha. Dubartoonni illee muuziqaa qindeessuu akka danda'an hirmaannaa gaarii gochuu akka danda'an agarsiisa. Kuni anaafis immoo carraa gaariidha. So galanni koo guddaadha miiraadha.
Amma afirmaa irratti badhaasa guddaa argatteetta. Kanaa booda maal sirraa eegnu?
Dhugaa dubbachuudhaaf egaa kaayyoon koo ammayyuu bakka hin geenye garuu ofkoorsi sadarkaa kanatti immoo koo gammachuu guddaadha. Garuu kaayyoon koo ammayyuu bakka hin geenye gara fuulduraattan muuziqaatti kalaa'uudha. Warroota na booddee jiran, na faana jiran, na cina jiran isaanii waliin ol ta'e, isaanii wajjin ol sime muuziqaa Oromoo ammayyuu gara fuulduraatti ceesisuudha.
Otoo namoonni badhaasa kana argadhee kana otoo lubbuun jiraatanii naaf argan jettee abdattu eenyu ajan?
Kan nuti fakkeenya gaariitti fudhachuu dandeenyu waaqayyo lubbuu isaanii haa maaru bakka jiranitti Dr. Artist Alii Birraa fi jaala koo Haacaaluu Hundeessaati. Isaan kun tariiti most probably badhaasa kana kan mo'uu qabu na durseeyyuu kan fudhachuu qabu ture isaan ture garuu akkuma carraa ta'eetu ani kan nama jalqabaa kanan ta'eef isa jabaa ta'ee miti kan dura carraan kun maluuf kan darban danuutu jira eebbisaa addunyaa Usmaa yommuu saafaanis ni jiru garuu of course artistootaan sirriitti fiizikaalii walitti dhufeenya gaarii beeku fakkeenya Haacaaluu Hundeessaa fa'aatu waan kana.
Aye, hordoftoota keenya qophii kana dabalatee qophiilee keenya bira toora miidiyaa hawaasaa addunyaa irratti hawaasa keenya irratti argachuu dandeechu. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii har'aaf qabu asirratti raawwateera. Amma qophii keenya boriitiin walitti deebitutti waan wajjin turtanii fi sangalateeffachaa nagaatti bulaa isiniin jenna. Nagaatti bakka jirtanitti.